Blaðsíða 13. Á flekamótum og yfir möttulstrók. Ísland er hluti af Mið-Atlantshafshryggnum. Hvergi annars staðar er hryggurinn sjálfur ofansjávar. Ísland er búið til úr bergi sem rís hátt yfir sjávarbotnin umhverfis. Elsta bergið á Íslandi er við Súandafjörð á Vestfjörðum og er það 16 milljón ára. Út frá hryggnum eða gosbeltunum færist landið til beggja átta. Vestan við gosbeltið færist landið eða flekin sem landið stendur á til vesturs. Flekin austan við gosbeltið færist aftur á móti til austurs. Þannig er Austurland á leiðinni til austurs en Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra eru á leiðinni til vesturs. Í gosbeltunum verða eldgos og þar bætist ofan á landið sem byggist þannig upp í miðjunni. Því er eldvirknin og yngsta berg landsins í miðjunni. Bergið eldist síðan eftir því sem austar og vestar dregur. Samt er Ísland ekki að stækka, því bæði brýtur sjórinn landið auk þess sem hluti þess sekkur í sjó. Efri myndin á blaðsíðunni sýnir kort af Íslandi og í myndatexta stendur gosbelti og sprungureinar á Íslandi. Neðri myndin er af Everest, hæsta tindi jarðar.